เจริญพรทุกท่านเราเริ่มเลยก็แล้วกันนะก่อนจะฟังธรรมเดี๋ยวเรามาตกลงกติกาก่อนนะเวลาฟังธรรมะมันต้องใช้สมาธิในการฟังงั้นอยากขอร้องพวกเรานะระหว่างฟังธรรมเนี่ยปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนจะสั่นจะอะไรก็ไม่เป็นไรมีโทรศัพท์จำเป็นเข้ามาแล้วออกไปข้างนอกแล้วระหว่างที่หลวงพ่อเทศนะงดถ่ายรูปนะงดถ่ายวีดีโอเราควักกล้องขึ้นมาควักมือถือขึ้นมาควรสมาธิควรค้างๆเวลาที่จะคุยกันเนี่ยไม่นานเท่าไหร่ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งสละเวลาชั่วโมงเดียวเนี้ยถือว่าถวายพระพุทธเจ้าซะสละในเรื่องถ่ายรูปเรื่องอะไรไม่มีสาระอะไรเท่าไหร่เสียสมาธิเปล่าเปล่าคนรุ่นเราเนี่ยสมาธิไม่ค่อยจะมีใจมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านเต็มไปหมดยิ่งพวกเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรนะหาความสงบไม่ได้วุ่นวายวันวันคอยสนใจแต่ว่าจะเขียนอะไรให้คนมาอ่านอ่านแล้วเขาจะชมหรือเปล่าสนใจแต่เรื่องพวกนี้วันคืนเดือนปีผ่านไปนะไม่นานก็แก่หาสาระไม่ได้สาระไม่ได้หลวงพ่อทำงานเรียนรัฐศาสตร์รุ่นเดียวกันนะตอนเรียนเนี่ยเขาก็อยากเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นเอกอัครราชทูตอะไรเนี่ยเขาก็เป็นนะคนใหญ่คนโตพอเกษียณขึ้นมาก็ไม่เป็นอะไรแล้วว่างเปล่าสิ่งที่แย่งกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายว่างเปล่าเขาเริ่มมามองว่าทำไมหลวงพ่อดูมีความสุขแก่ก็แก่เท่าๆกันแต่มันมีความสุขการจะศึกษาพระพุทธศาสนานะไม่ใช่เรื่องยากหรอกขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธศาสนานะเรียนไปแล้วมันได้อะไรถ้าเราไม่รู้เป้าหมายนะไม่รู้จุดมุ่งหมายเวลาเราจะทำงานสักอย่างถ้าไม่มีเป้าหมายมันจะสเปสปะงั้นเป้าหมายของพุทธศาสนาเนี่ยเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้จุดสูงสุดของความเป็นชาวพุทธอยู่ที่ความไม่ทุกข์ถ้าเราฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้เราจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ว่าจิตใจจะไม่ทุกข์สภาวะที่จิตใจไม่ทุกข์นะมันเป็นของที่ใครๆก็อยากได้นี่แต่ละคนอยากได้ก็ดิ้นรนแสวงหาตามสติปัญญาของตัวเองคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องหาความสุขให้มากๆถ้ามีความอยากใดๆเกิดขึ้นแล้วสามารถสนองความอยากได้ชีวิตจะมีความสุขแต่ถ้ามีความอยากแล้วสนองความอยากไม่ได้ถึงจะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนตื้นอย่างนั้นไม่ได้สอนตื้นๆอย่างนั้นว่าถ้าสมอยากแล้วก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์เพราะนั้นตื้นเกินไปความอยากมันเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราภาวนาเราปฏิบัติธรรมจริงๆนะเราจะรู้ความจริงข้อหนึ่งว่าทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วเราลองสังเกตใจของเรานะไม่ต้องเชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่บอกว่าต้องเชื่อเป็นธรรมะที่ท้าให้พิสูจน์ให้ทดลองให้ทดสอบด้วยตัวของตัวเองต่อไปนี้เราลองสังเกตดูว่าทุกคราวที่เกิดความอยากขึ้นใจเรามีความสุขหรือใจเรามีความทุกข์ดูของจริงๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่ต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เนี่ยความใจกว้างของพระพุทธศาสนานะไม่ได้สอนให้ศรัทธาแบบต้องเชื่อต้องสีโรราบแต่ว่าเป็นศาสนาที่ท้าให้พิสูจน์เอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดทำไมท่านกล้าท้าทายขนาดนั้นเพราะท่านมั่นใจความรู้ที่ท่านค้นพบมาเนี่ยเป็นสัจธรรมไม่มีอะไรที่ทำให้ท่านต้องหวั่นไหวเลยไม่มีใครมาล้มล้างได้สัจธรรมที่ท่านค้นพบคือเรื่องของอริยสัจนั่นเองว่าสมุทัยก็คือตัวตัณหาตัวความอยากนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ งั้นเรามาดูของจริงๆว่าทุกคราวที่ใจอยากใจจะทุกข์จริงหรือไม่จริงนะไม่ต้องเชื่อความอยากนะมีหลายลักษณะนะความอยากมันมีหลายอย่างอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งที่สัมผัสร่างกายดีๆนะอยากคิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานมีความสุขเนี่ยเราอยากเรามีความต้องการนะสิ่งที่ดีๆ6อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะแล้วก็เรื่องราวทางใจที่น่าพออกพอใจเราไปดูหนังเราก็อยากไปดูรูปเราไปฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคิดว่าถ้าได้ดูรูปอย่างนี้แล้วจะมีความสุขได้ฟังเสียงอย่างนี้แล้วจะมีความสุขเสร็จแล้วไปหาของอร่อยกินต้องการรสอยากได้รสที่อร่อยนะเนี่ยใจจะมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลายิ่งตอบสนองความอยากก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่างอยากดูหนังนะดูไปแล้วก็สนุกอยู่ประเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวก็ไม่สนุกแล้วนะก็ไปหาอะไรกินต่อดีกว่าหรือไปฟังเพลงนะไปหาคนคุยด้วยเนี่ยใจจะหิวตลอดเวลาจะหิวเขาเรียกอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ใจมันไปรู้เข้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรื่องราวทางใจทั้งหลายเนี่ยใจมันจะหิวอยู่ตลอดเวลาพวกเรารู้จักแต่ร่างกายที่หิวเวลาร่างกายหิวเรารู้จักว่ามันเป็นทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นใจที่หิวใจที่หิวเนี่ยทุกข์นะไม่ได้แพ้ร่างกายเป็นทุกข์เลยร่างกายเนี่ยวันหนึ่งมันหิวสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วแต่ความตะกร้าของเรานะแต่ใจเนี่ยหิวอยู่แทบตลอดเวลาอย่างตอนเนี้ยทีแรกก็ไม่ได้อยากฟังเทศน์ใช่ไหมตอนนี้ฟังแล้วชักสนใจเริ่มมีสมาธิในการฟังแต่ถ้าหลวงพ่อเทศน์ไปเรื่อยๆไม่เลิกนะเดี๋ยวอยากกลับบ้านนะเริ่มกระวนกระวายเมื่อไหร่จะจบสักทีความอยากมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาอยากสิ่งนี้พอได้มาก็อยากสิ่งนี้ต่อแม้พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าทะเลนะที่ใหญ่เท่ากับตัณหาคือความอยากเนี่ยไม่มีทะเลเนี่ยบรรจุน้ำได้มากมายนะแต่บอกไม่พอที่จะใส่ตัณหาคือความอยากของเราเราอยากตลอดเวลาอย่างเรายังเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะเราก็อยากเป็นผู้พักษานะอยากเป็นอธิบดีอยากเป็นรัฐมนตรีนะอยากไปเรื่อยๆเป็นอยากเป็นนายกเป็นนายกไม่พออยากเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีไม่พออยากเป็นเจ้าโลกเนี่ยขยายความอยากไปเรื่อยๆถ้าได้อันนี้ก็จะเอาอันนี้ได้อันนี้ก็จะเอาอันนี้แต่ละคนตกเป็นทาสของความอยากโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสเราแต่ละคนเราคิดว่าเราเป็นอิสระไม่มีใครสั่งเราได้แต่แท้จริงแล้วเราตกเป็นทาสของความอยากนะความอยากสั่งงานเราตลอดเวลานะไปทำอย่างนี้สิหนีไปจากอันนี้ไปหาอันนี้นะตลอดเวลาไปหารูปอย่างนี้หนีจากรูปอย่างนี้ไปหาเสียงอย่างนี้หนีจากเสียงอย่างนี้ไปหากลิ่นอย่างนี้นะหนีจากกลิ่นอย่างนี้ไปหารสอย่างนี้หนีจากรสอย่างนี้ใจจะดิ้นเล่าตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราคอยสังเกตดูเราจะรู้เลยว่าทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากความทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะใจถูกบีบคั้นใจมันหิวนี่พระเจ้าท่านจะสอนต่อไปอีกความอยากเนี่ยจะเอาชนะได้ยังไงลำพังนักปราชญ์หรือศาสนาอื่นเขาก็มีวิธีการนะเขาก็คิดค้นวิธีการที่จะเอาชนะความอยากเหมือนกันอย่างบางลัทธิเนี่ยอยากกินกูไม่กินอยากนอนกูไม่นอนนะอยากสบายนอนบนตะปูเลยนั่งบนตะปูเลยนั่งบนหนามไปเลยนะอยากอะไรก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยคิดว่าเนี่ยเป็นวิธีที่จะเอาชนะความอยากนะถ้าเราสังเกตดูจริงๆไม่ใช่ไอ้ที่ไปนั่งบนตะปูก็อยากนั่นแหละอยากอะไรอยากชนะอยากเอาชนะกิเลสอยากเอาชนะความอยากนั้นก็อยากอีกแหละพระพุทธเจ้าท่านสาวลึกลงไปนะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรมีอยู่แล้วความอยากถึงมีอยู่ท่านบอกอวิชชามีอยู่นะอวิชชาเนี่ยเป็นต้นต่อเลยตัวอวิชชาตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่นะตัณหาก็ยังมีได้อีกมีตัณหานะความทุกข์ก็ยังมีได้อีกอวิชชาคืออะไรพวกเราก็ได้ยินแต่ชื่อนะบางทีเราก็ด่าคนอื่นว่าพวกอวิชชาจริงๆพวกเราแหละพวกอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชาไม่มาเกิดหรอกนะอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคถ้าเราดูให้ดีนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันแบ่งกันเป็น2คู่นะ มีตัวสมุทัยคือตัวอยากเป็นเหตุมีผลเป็นทุกข์มีมรรคย่อลงมาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุนะมีความดับทุกข์เป็นผลใช่สองคู่ความไม่รู้อริยสัจอย่างพวกเราเนี่ยถามว่าอะไรคือทุกข์นะพวกเราก็จะตอบนะถ้าไม่สบายก็เป็นทุกข์นะอกหักเป็นทุกข์ปลายปีหวังจะได้สองขั้นไม่ได้นะก็เป็นทุกข์อะไรเงี้ยอยากจะเลื่อนสีไม่ได้เลื่อนก็เป็นทุกข์หรืออยากมีแฟนสาวๆแล้วมันไม่สาวนะไม่ถูกเราจะได้เห็นแต่ของที่เปลือกๆมันสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆนะมันไม่ใช่แค่ว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ไอ้นั่นเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์ทางร่างกายทุกข์มีสองส่วนนะทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจเวลาที่ทุกข์ทางกายเกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงออกมาผ่านความแก่ความเจ็บความตายออกมาเวลาทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนะมันแสดงผ่านความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักแล้วก็ความไม่สมอยากจะแสดงความทุกข์ออกมาให้เราเห็นในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่ผมหงอกฟันหักอะไรเป็นทุกข์นะอกหักรักสลายเป็นทุกข์มันไม่ตื้นขนาดนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านชี้ว่าคือตัวทุกข์นะคือขันธ์ห้าคือกายคือใจของเรานี่เองถ้าดูให้ดีนะถ้าไม่มีร่างกายเนี่ยใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายมันไม่มีทางที่จะแสดงอาการของทุกข์ออกมาได้เลยนะถ้าไม่มีจิตใจใครจะประสบสิ่งที่ไม่ดีนะเจอสิ่งที่ไม่รักใครจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะใครจะไม่สมหวังนี่เป็นเรื่องอาการของใจทั้งสิ้นเลยงั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าบาลีนะบอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปนะขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์พวกเราคนไหนทําวัดเช้าบ้างมีไหมสวดบททําวัดเช้าได้มีบ้างไหมไม่มีเลยเหรอสวดไม่ได้ลองไปหาอ่านดูนะเอาที่แปลนะดีมากเลยท่านบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์โดยสรุปขันทั้ง5นี้แหละเป็นตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าขันอย่าไปตกใจคําว่าขันนะขันแปลว่าส่วนภาษาอังกฤษคือ division เป็นส่วนส่วนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกออกเป็น5ส่วนเรียกว่า5ขันคือส่วนของร่างกายเรียกว่ารูปขันส่วนของความรู้สึกสุขทุกข์เรียกว่าเวทนาขันส่วนของความจําเรียกว่าสัญญาขันส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรนี่เรียกว่าสังขารขันส่วนของความรับรู้อารมณ์นะคือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขันธ์นั้นคือสิ่งที่เป็นตัวเรานี่เองย่อลงมาก็คือรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบเป็นตัวเราหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไรหน้าที่ต่อทุกข์ไม่ใช่ละนะคนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวทุกข์เกลียดทุกข์มีความทุกข์ขึ้นมาอยากให้หายไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะว่าหนีไม่ได้ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายจะหนีไปไหนความทุกข์อยู่ที่ใจนะใจไปเกิดที่ไหนก็ทุกข์ที่นั่นแหละนะท่านเลยไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่ท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้นะสมุทัยคือความอยากให้ละนะทุกข์ให้รู้นะการที่เรารู้ทุกข์ก็คือการรู้ความจริงของร่างกายการรู้ความจริงของจิตใจคำว่าทุกข์เนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะนะเป็น technical term ไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่เรารู้จักคำว่าทุกข์เนี่ยคือกายกับใจของเราเองสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เป็นศัพท์เฉพาะในพุทธศาสนาหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้เพราะงั้นหน้าที่ของเราเนี่ยต้องเรียนรู้กายอย่างที่กายเป็นต้องเรียนรู้ใจอย่างที่ใจเป็นคนในโลกนี้ทำไมจมอยู่ในความทุกข์นะมีแต่ความอยากลากเอาไปตลอดเวลาแล้วก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะไม่เคยรู้ว่าควรจะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองการเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนามันจะคำว่าวิกับคำว่าปัสสนะปัสสนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงว่าจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นความยึดถือในกายในใจจะหายไปเมื่อไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจความอยากจะไม่เกิดขึ้น สังเกตดูเถอะความอยากทั้งหลายนะไม่ว่าจะอยากมากมายแค่ไหนที่เกิดทั้งวันทั้งคืนนะสรุปลงมานะมันคืออยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์ความอยากมีตั้งเยอะแยะนะกิเลส1,500ตัณหา108อะไรก็ตามเถอะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ย่อลงมาก็แค่นี้เองแต่ถ้าเมื่อไหร่นะสติปัญญามันแก่กล้าพอเนี่ยมันเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ความอยากมันคือความไร้เดียงสาอย่างเราอยากให้ร่างกายเป็นสุขตลอดเวลาเนี่ยนะมันเป็นความไร้เดียงสาเพราะอะไรร่างกายนี้มันสุขไปตลอดไม่ได้หรอกมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเพราะความจริงของมันไม่เที่ยงความจริงของมันคือมันเป็นตัวทุกข์ความจริงของมันคือเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยเราจะเรียนให้เห็นความจริงของร่างกายนะแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปพอร่างกายนี้แก่อย่างหัวผมงอกขึ้นมาพวกเราจำผมงอกเส้นแรกได้ไหมตอนที่ผมงอกเส้นแรกเกิดขึ้นแล้วเราพบหรือเพื่อนเราเห็นว่าเรามีผมงอกเนี่ยรู้สึกยังไงสดชื่นไหมดีใจภูมิใจอยู่มานานจนหัวงอกแล้วนะวันไหวใช่ไหมวันไหวตีนกาอันแรกจำได้ไหมตอนนี้ตีนเยอะแยะเลยเต็มหน้าแล้วนะตอนตีนกาอันแรกเกิดนะใจหวั่นไหวนะเพราะอะไรมันยอมรับความจริงยังไม่ได้ว่ามันต้องแก่แต่ถ้ามันมีปัญญาพอนะมันเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างนี้นะเวลาแก่เนี่ยร่างกายมันแก่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวทุกข์มันแก่เวลาเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บเวลาตายตัวทุกข์มันตายถ้าตัวทุกข์มันตายเสียใจไหมตอนนี้ถ้าเราจะแก่จะเจ็บจะตายเราเสียใจเพราะร่างกายคือตัวดีของเรานะแต่พระพุทธเจ้าจะพาให้เราดูว่าจริงๆร่างกายไม่ใช่ของดีจิตใจก็ไม่ใช่ของดีนะมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลาเร็วๆวิ่งหาความสุขมาจิตใจมีความสุขประเดี๋ยวเดียวนะก็หิวอีกแล้วนะจะต้องการอารมณ์อย่างอื่นอีกแล้วก็วิ่งไปอีกมีแต่ความทุกข์นะเนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจเรียนให้มากนะเรียนให้มากจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขนะอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากให้กายเป็นสุขก็ความจริงมันเป็นทุกข์ความอยากเป็นความไร้เดียงสาอยากให้มันไม่ทุกข์นะอยากให้มันทุกข์มันเป็นตัวทุกข์อยากให้มันไม่ทุกข์นี่ก็ไร้เดียงสาจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์เราอยากให้มันมีความสุขนี่คือความไร้เดียงสาจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเราอยากให้มันไม่ทุกข์นี่ก็คือความไร้เดียงสาดังนั้นความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากความไร้เดียงสาของเราเองนะเพราะเราไม่ได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานการจะทำวิปัสสนากรรมฐานนะคือการที่เราเข้าไปเผชิญความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจอย่างร่างกายของเรายกตัวอย่างนะร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเลยหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์แต่ทำไมเราไม่เคยรู้อ่ะเพราะเราไม่เคยสนใจที่จะรู้ร่างกายนี้มีทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นนะเพราะอะไรเพราะทันทีที่เกิดความทุกข์นะเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอัตโนมัติอย่างเราเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับนะมันก็หายเมื่อยไปแล้วยังไม่ทันจะรู้เลยว่ามันคือตัวทุกข์เชื่อไหมว่าการหายใจเป็นทุกข์อ้าวต่อไปนี้หายใจเข้าให้ยาวที่สุดในชีวิตสิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์หายใจเข้าไปสุขหรือทุกข์ตอบได้ยังมันรู้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องถามคนอื่นเลยว่าสุขหรือทุกข์พอเราหายใจเข้ามันทุกข์นะเราก็รีบหายใจออกหายใจออกเราคิดว่ามีความสุขเหรอลองหายใจออกให้ยาวที่สุดลองดูสิทดลองดูสุขหรือทุกข์ไม่ต้องถามคนอื่นเลยมันรู้ด้วยตัวเองวินยูชนมันรู้ด้วยตัวเองนะแล้วจะรู้ความจริงเลยหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เวลานอนเรานึกว่าไม่ทุกข์เหรอกลางคืนเวลานอนพลิกตัวบ้างไหมนอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนนะคนปกติเนี่ยถ้าไม่เจ็บป่วยแบบทุกข์ทรมานดิ้นเล่าๆนะจะนอนแล้วพลิกไปพลิกมาเนี่ยคืนหนึ่งประมาณ30หรือ40ครั้งนะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์แต่เราก็ทุกข์เราก็ขยับไปเรื่อยเราไม่ทันรู้เรานั่งอยู่ตรงนี้คันบ้างยังมีคันบ้างไหมหรือไม่รู้เพราะคันเราก็เกาเลยใช่ไหมนั่งอยู่เมื่อยเราก็ขยับเลย ยังตอนนี้ยังลุกขึ้นเดินไม่ได้เกรงใจท่านทิพดีนะเราก็ขยับเอวนะแล้วมันเมื่อยในความเป็นจริงนะความทุกข์เนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนี้แต่เราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้เราก็เลยหลงไหลนะว่าร่างกายเนี่ยคือของดีของพิเศษของเราลองไปเผชิญความจริงก่อนนะต่อไปนี้นะเวลาเมื่อยขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าเมื่อยก่อนแล้วค่อยขยับทีหลังนะถ้าจะถึงขนาดหายใจออกหายใจเข้านั้นละเอียดไปนะดูยากนิดหนึ่งถ้าสมาธิไม่พอเดี๋ยวกลุ้มใจตายนะดูแค่ยืนเดินนั่งนอนนี่สี่อิริยาบถนี่เองยืนเดินนั่งนอนนี่เองเราจะเห็นเลยเวลายืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะสุขมันหลอกเรานะที่จริงมันคือทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนที่เราเปลี่ยนอิริยาบถใหม่เนี่ยมันมีทุกข์น้อยเราก็รู้สึกว่ามันสุขนะพอความทุกข์มันรุนแรงขึ้นเราก็ถึงยอมรับว่ามันทุกข์เราก็เปลี่ยนอิริยาบถนี้ไปอีกงั้นต่อไปนี้เรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะอย่าใจลอยศัตรูเบอร์หนึ่งของการทำกรรมฐานก็คือการลืมตัวเองเพราะวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจแต่คนใจลอยเนี่ยมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจรู้จักใจลอยไหมใจลอยนั่งอยู่เฉยๆก็ลอยไปที่อื่นแล้วนะในขณะที่ใจลอยเนี่ยยุงกัดยังไม่รู้เลยเห็นไหมหรือบางคนเนี่ยเล่นไพ่นะใจหมกมุ่นอยู่การเล่นไพ่นะตำรวจมาเนี่ยเพื่อนหนีไปหมดแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะคิดว่าจะจั่วตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อไรที่ใจลอยมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีนั้นใจลอยนี่คือศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ตัวเองไม่ได้มันทำให้เราลืมตัวเองไปนะศัตรูเบอร์สองก็คือการบังคับกายบังคับใจบังคับให้มันผิดธรรมชาติเพราะเราจะไม่เห็นความจริงของมันอย่างส่วนใหญ่ของนักปฏิบัตินะพวกที่ไปเข้าคอร์สเข้าอะไรบอกทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทำวิปัสสนาจริงนะส่วนใหญ่ไปเดินให้ลำบากนะไปนั่งให้ลำบากไปทำอะไรที่ผิดธรรมชาตินะบังคับกายบังคับใจบังคับตัวเองตลอดเวลาสิ่งที่ได้มาคือความเครียดนะพอบังคับมาหลายวันจะได้เวลากลับบ้านรู้สึกมีความสุขแล้วเลยบอกว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขจริงๆไม่ใช่ระหว่างปฏิบัติเนี่ยถูกกดดันให้เครียดจัดๆนะพอจะเลิกกดดันไม่มีความสุขอัตโนมัติทุกคนเลยไอ้นั่นเป็นเรื่องจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องกรรมฐานอะไรเลยนะไม่ค่อยมีคนทำวิปัสสนาจริงหรอกนะมีแต่คนถ้าไม่เผลอไปลืมกายลืมใจก็บังคับกายบังคับใจพวกเราลองทดสอบหน่อยนะลองนั่งสมาธิหน่อยลองนั่งไม่เคยนั่งก็ลองนั่งดูลองดูสักหน่อยลองดูซะหน่อยนะสังเกตไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรกคือบังคับกายตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมมีสมาธิขึ้นมามันก็คือนั่งสมาธิอยู่แล้วเราจะต้องนั่งท่านี้ต้องนั่งท่านี้นะถึงจะเป็นสมาธิสังเกตตัวเองนะเมื่อกี้พอหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิเนี่ยขยับตัวทุกคนเลยยกเว้นท่านอาทิตย์ดีนะนั่งสงสัยเคยฟังซีดีหลวงพ่อพอเราขยับร่างกายได้ที่เราจะเริ่มบังคับใจตัวเองทำใจขลุ่มทำใจขลุ่มนิ่งๆนะคิดว่านี่คือการปฏิบัติแท้จริงนี่ไม่ใช่การปฏิบัตินะนี่คือการบังคับกายบังคับใจทำกายให้ลำบากทำใจให้ลำบากมันคือความสุดโต่งที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคส่วนใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยลืมกายลืมใจเป็นความสุดโต่งที่เรียกว่ากามสุขาริกานุโยคเวลาเราฟุ้งซ่านไปเราไปฟุ้งไปคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสนะเป็นเรื่องของกามคำว่ากามเนี่ยไม่ใช่เรื่องเซ็กส์นะกามเนี่ยเป็นความที่เราพออกพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเรียกว่ากามทั้งหมดเลยงั้นเวลาที่เราใจลอยใช่ไหมสนใจในเรื่องรูปลืมตัวเองนี่สนใจในเสียงลืมตัวเองอย่างได้ยินคนเขาคุยกันตั้งใจฟังเขาคุยกันขณะที่เราตั้งใจฟังเขาคุยกันนะเราลืมตัวเราเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจนี่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวงั้นถ้าเราอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกตัวบ่อยๆนะอย่าลืมตัวเองรู้สึกตัวเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหายใจออกจะหายใจเข้ารู้สึกตัวไปอย่าใจลอยนะขณะเดียวกันอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นหลวงพ่อจะถามหน่อยขณะนี้พวกเราเนี่ยใครรู้มีจิตใจที่รู้สึกเฉยๆบ้างนะยกมือซิใครรู้สึกเฉยๆนะไม่มีเลยเหรอใครรู้สึกเป็นทุกข์บ้างยกมือซิใครรู้สึกมีความสุขบ้างยกมือซินะ แล้วที่ไม่ยกมือคืออะไรเพราะมันมีอารมณ์ตัวเวทนาทางใจนี่มีสามชนิดเองนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยนะสามตัวเนี่ยหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันนะทั้งคืนเลยนะถ้ายังมีความรู้สึกอยู่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยหมุนอยู่อย่างนี้เองเรายากไหมที่เราจะรู้ว่าตัวเรากำลังมีความสุขใจกำลังมีความสุขยากไหมที่จะรู้ว่าใจมีความทุกข์ยากไหมที่จะรู้ว่าใจไม่สุขไม่ทุกข์ใจเฉยเฉยไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้แต่ละเลยที่จะรู้เพราะเราไม่รู้ว่านี่แหละคือการปฏิบัติธรรมนะเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมถ้าไปทำที่วัดได้จะดีที่สุดไม่เกี่ยวอะไรเลยวัดไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเลยนะแค่เรานั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันนั่งนะเห็นร่างกายมันหายใจนะเรารู้สึกไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้านะแค่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วเวลาเดินอยู่เราเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอะไรที่ถูกรู้ถูกดูอันนั้นไม่ใช่ตัวเรานะเห็นไหมใครรู้สึกว่ากล่องทิชชู่เป็นตัวเราบ้างมีไหมถ้ามีให้ปรึกษาจิตแพทย์นะผิดปกติละอะไรที่ถูกรู้เนี่ยพวงมาลัยถูกรู้เห็นไหมใครเห็นพวงมาลัยเป็นเราได้บ้างมันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นต่อไปนี้เราหัดนะฝึกตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้หลงนะผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้แสดงทำตัวให้เป็นคนดูดูอะไรดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นใจขณะนี้สุขหรือทุกข์ดูออกไหมเมื่อกี้กับตอนนี้ไม่เหมือนกันละนะเมื่อกี้เนี่ยเครียดกว่านี้ตอนนี้สบายกว่าแต่กี้รู้สึกไหมจะต้องให้บอกไหมแต่ละคนนะเนี่ยความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนนะคอยรู้ทันมันเข้าไปมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ทั้งวันมีสามอย่างนี้เท่านั้นนะดูแค่นี้พอละเราจะรู้เลยว่าจิตที่มีความสุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปถ้าเห็นเท่านี้นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับหมดเลยนะเพราะจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่เฉยๆเนี่ยครอบคลุมจิตทุกชนิดละนะเพราะฉะนั้นจิตทุกชนิดเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีจิตดวงใดเลยที่เป็นตัวเราที่ถาวรนะหรือถ้าไม่ถนัดดูสุขดูทุกข์นะเราดูดีดูชั่วก็ได้พวกเราคนไหนขี้โกรธบ้างขี้โมโหนี่นิสัยหงุดหงิดง่ายยกมือซี้ยกมือมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่โกรธแล้วคนไหนขี้โลภบ้างเห็นอะไรก็อยากซื้อมีไหมเห็นเมียชาวบ้านก็สวยอะไรเงี้ยไม่ยอมไม่รีสปอนส์คนไหนขี้โมโหรู้ตัวเองไหมคนไหนขี้โลภไปเดินช้อปปิ้งกะจะเดินเล่นเล่นเอาแอร์เผลอแป๊บเดียวขนของมาเพียบเลยนะในบ้านเนี่ยเต็มด้วยของที่ไม่ได้ใช้เต็มไปหมดเลยนะเพราะชอบซื้อเห็นอะไรก็อยากได้อยากได้อยากได้มีไหมเห็นไหมชักเยอะแล้วเห็นไหมชักเยอะแล้วเนี่ยพวกขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยพวกขี้โกรธนะเจออะไรก็ไม่ชอบหงุดหงิดไปหมดเลยคนไหนขี้โลภให้คอยรู้ทันใจตัวเองใจมันอยากขึ้นมาใจมันโลภขึ้นมาให้รู้ทันเราก็จะเห็นเลยมันโลภเองแล้วมันก็หายได้เองนะมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วมันบังคับไม่ได้ด้วยนะใจจะอยากเนี่ยเราก็บังคับไม่ได้ใจจะโลภเราก็บังคับไม่ได้นะหรือบางทีใจจะรักก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมอย่างสาวๆบางคนนะไอ้หนุ่มมันหลอกอกหักแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่รักมันอีกแล้วไอ้คนเนี้ยมันมาจีบพักเดียวนะใจอ่อนอีกแล้วเนี่ยเราไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่พยาบาทเป็นคนดีความจริงใจง่ายถูกเขาหลอกแล้วหลอกอีกเห็นไหมใจมันโลภน้ำใจมันรักอ่ะใจมันรักขึ้นมาตั้งใจจะไม่รักมันก็รักเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโกรธเคยมีไหมว่าจะไม่โกรธนะสุดท้ายโกรธนะเพราะอะไรเพราะว่าเราบังคับไม่ได้นะใจจะโลภใจจะโกรธหรือใจจะหลงบังคับไม่ได้เนี่ยไปเรียนรู้ความจริงนะความจริงของร่างกายนะคือมันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ความจริงของร่างกายคือมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยความจริงของจิตใจคือมีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เราเรียนให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อจะบังคับมันวิปัสสนากรรมฐานนะศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ให้เรียนความจริงของร่างกายเรียนความจริงของจิตใจไม่ใช่เพื่อบังคับร่างกายไม่ใช่เพื่อบังคับจิตใจนะแต่เราจะเรียนจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงถ้าใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์เวลาแก่มันจะไม่กลุ้มใจนะตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามันเวลามันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บสมน้ำหน้ามันเวลามันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะใจจะฮึกเหิมใจไม่กลัวหรอกนะหรือเวลาความรู้สึกต่างๆผ่านเข้ามาในใจเราพลัดพรากจากคนที่รักเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าความเศร้าโศกมันเกิดขึ้นมาความเศร้าโศกก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายนะใครเคยอกหักบ้างมีไหมในห้องนี้ช่วยยกมือหน่อยผู้หญิงก็ยกได้หนาไม่เป็นไรหรอกเออนี่กล้าหาญนะพวกคนแก่ๆเนี่ยไม่ค่อยกล้ายกวางฟอร์มเด็กๆนี่ยกเฉยเลยนะเวลาอกหักรู้สึกไหมเศร้าใจเสียใจเรานึกว่าชาติเนี้ยโลกจะมืดมนอะโลกนี้ไม่มีทางเป็นสีชมพูอีกต่อไปแล้วมีแต่ความมืดมนอยู่ไปไม่นานก็หายนะเสียใจอยู่ชั่วคราวก็หายยิ่งอกหักครั้งที่สองนะความเสียใจจะสั้นลงนะถ้าครั้งที่20เนี่ยจะเฉยๆไม่เสียใจเราเรียกว่าเชี่ยวชาญแล้วยอมรับความจริงแล้วว่าเราจะไปจีบใครหรือใครจีบเราเดี๋ยวมันก็ทิ้งเรานะเพราะว่าเรามีคุณสมบัติพิเศษใครเข้าใกล้เราเขาก็เบื่ออย่างเงี้ยนะพอเรายอมรับความจริงได้นะมันจะไม่ทุกข์ทุกวันนี้ที่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนะเพราะยอมรับความจริงไม่ได้นะความจริงว่าต้องแก่ยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ความจริงว่าต้องเจ็บยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ความจริงว่าต้องตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์วิปัสสนากรรมฐานหรือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจค่อยๆดูค่อยๆสังเกตรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจของตัวเองดูมันทํางานไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเนี่ยมันจะยอมรับได้เพราะว่าความจริงนั้นมันฟ้องตัวเองตลอดเวลาร่างกายนี้มันฟ้องตัวเองตลอดเวลาว่ามันทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขนะเนี่ยไปดูนะศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ศาสตร์อันนี้จะไม่มีการปรากฏขึ้นในโลกนะไม่มีการสั่งสอนทุกวันนี้เราก็คิดว่าศาสนาพุทธเป็นอะไรทำทานถือศีลนั่งสมาธิทำทานถือศีลนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าศาสนาอื่นก็มีนะอย่างมุสลิมเนี่ยเขามีสกาตนะถึงปีต้องจ่ายภาษีสังคมนะคนที่มีกำลังต้องช่วยคนที่อ่อนแอกว่าเนี่ยเขาก็มีการทำทานเขาก็มีศีลอย่างของเขาศาสนาแต่ละศาสนาเขาก็มีสมาธิอย่างของเขาการที่เขาไปทําละหมาดวันละ5ครั้งนั่นคือหลักของสมาธิอย่างหนึ่งนะเรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงเทวดาเขาคิดถึงวันละ5ครั้งใจเขาสงบนะของเราชาวพุทธเนี่ยไหว้พระวันละครั้งยังทําไม่ค่อยจะได้เลยนะสู้เขาไม่ได้จริงๆนะมันถึงแพ้นะแล้วอย่างศาสนาคริสต์ใช่ไหมวันอาทิตย์เขาไปโบสถ์ไปร้องเพลงร้องเพลงใจสบายนะฟังออกแกนฟังอะไรสบายใจนั่นคือหลักของสมาธินะถ้าพวกเราอยากได้สมาธิเนี่ยเคล็ดลับมันมีนิดเดียวถ้าเราไปรู้อารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสมาธิจะเกิดขึ้นสมาธิมันเป็นศัตรูความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเพราะมันหิวอารมณ์มันอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอะไรพวกนี้แต่มันไม่สมใจมันไม่มีความสุขไปดูหนังไม่มีความสุขก็ต้องไปฟังเพลงฟังเพลงยังไม่มีความสุขต้องไปกินข้าวกินข้าวไม่มีความสุขนะต้องไปนั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นจะดิ้นไปเรื่อยใจจะฟุ้งซ่านแต่ถ้าใจมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะมันพอใจในอารมณ์นั้นแล้วมันจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นมันจะมีสมาธิเพราะเรื่องสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอย่างพวกเราเวลาที่เราทํางานที่เรารักอ่ะงานที่เราชอบสังเกตไหมสมาธิมันเกิดเองเลยแต่ถ้าเราทํางานที่เราเกลียดนะสมาธิไม่ค่อยมีงั้นตัวอะไรที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะงั้นถ้าเราอยากให้มีสมาธินะเราก็ดูก่อนว่าตัวเราเนี่ยควรจะใช้กรรมฐานอะไรอย่างบางคนพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปใจมีความสุขอยู่กับพุทโธใจก็ไม่หนีไปที่อื่นหรือเราหายใจออกหายใจเข้าแล้วมีความสุขนะเราก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยใจมีความสุขใจก็มีหนีไปที่อื่นนะเนี่ยที่ใจมันวิ่งพล่านพล่านนะเพราะมันไม่มีความสุขนั้นเราไปดูตัวเองนะว่าเราทํากรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเนี่ยเป็นหลักกรรมฐานอันเนี้ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะเรื่องของสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคือการเจริญปัญญานี่แหละนะไม่มีใครเหมือนจนกระทั่งสามารถรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ได้รู้ความจริงว่ารูปธรรมนะที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยคือตัวทุกข์นามธรรมทั้งหลายคือตัวทุกข์นะแม้รูปภายนอกก็เป็นทุกข์นะนามธรรมภายนอกก็เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์หมดเลย ถ้ามีแต่ทุกข์อย่างนี้นะกระทั่งกายก็ทุกข์ใจก็เป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะไม่ดิ้นรนว่าไปหาอารมณ์อย่างนี้สิแล้วจะมีความสุขมันจะไม่ดิ้นรนมันจะไม่หิวเพราะมันรู้ความจริงแล้วมีแต่ทุกข์นะแล้วมันจะไม่ได้อยากได้ความสุขเพราะมันรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวนะไม่มีจริงเป็นภาพลวงตาอย่างพวกเราทำอะไรแต่ละอย่างนะเราอยากมีความสุขแต่สังเกตไหมว่าความสุขสั้นๆเดี๋ยวก็หายไปแล้วเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นอีกเนี่ยใจนะตกเป็นทาสของความอยากนะดิ้นไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เห็นความจริงเรายังไม่ยอมรับความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ถ้ายอมรับความจริงได้นะใจจะหมดความอยากถ้าใจหมดความอยากใจไม่หิวใจไม่ดิ้นรนใจจะมีสันติสุขนะคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยนะฟังแล้วเลื่อนลอยถ้าดูว่าอะไรคือสภาวะของนิพพานนะอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่านิพพานนะมีลักษณะอย่างไรนิพพานมีสันติลักษณะรู้จักสันติไหมนิพพานมีลักษณะสันติในขณะที่ใจของเรามีแต่ลักษณะของศัตรูทั้งนั้นเลยเห็นไหมโลภโกรธหลงนี่เป็นศัตรูมาบั่นทอนหัวใจเราตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นไปฝึกแล้วนะไหนๆก็เป็นชาวพุทธทั้งทีอย่าเป็นแต่พุทธแต่ปากนะจะเสียโอกาสมากเลยทุกวันนี้คนต่างประเทศนี่มาเรียนกับหลวงพ่อเยอะแยะเลยนะหลายประเทศเลยเขาอยากได้ธรรมะเพราะประเทศเขาไม่มีหรือเคยมีแล้วหมดไปนะในขณะที่คนไทยเนี่ยเกิดมาก็บอกว่าเป็นชาวพุทธแล้วขึ้นทะเบียนไว้เป็นชาวพุทธตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่ถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบไม่ถูกหรอกก็จะบอกทำทานถือศีลถึงวันเกิดก็ไปใส่บาตรถึงวันตายก็หามไปวัดนี่แหละชาวพุทธนะมันตื้นไปนะเราไม่ได้รับคุณค่าที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเลยเมื่อเราไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเราไม่เห็นคุณค่าเราจะไม่รักพระพุทธศาสนาหมดก็หมดไปไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยนะมั้ยศาสนาพุทธจะหมดไปไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยมีหรือไม่มีก็ไม่มีความแตกต่างอะไรแต่ถ้าใครได้ภาวนานะเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรรู้ว่าถ้าเรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วจุดหนึ่งเนี่ยใจเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงนะเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยท่านเมตตามหาศาลนะกรุณามหาศาลเลยดิ้นรนค้นคว้ามาด้วยความยากเย็นเพื่อจะได้ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองมาให้เราถ้าเอามาสอนเราเราก็ไม่ค่อยเรียนซะอีกในที่สุดเราก็ไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ลงมือปฏิบัตินะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราจะเห็นว่าตัวเองเนี้ยเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเราจะรู้ว่าพุทธศาสนามีคุณค่าขนาดไหนเราจะรักพระพุทธเจ้ามากเลยท่านเสียสละมากกว่าจะได้ศาสตร์อันนี้มาให้เราแล้วถ้าเราไม่สนใจมันก็หมดไปในมือพวกเรานี่แหละในรุ่นพวกเรานี่แหละทั้งที่เราแขวนป้ายว่าเราเป็นชาวพุทธแต่จริงๆไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือผลประโยชน์มีผลประโยชน์เป็นสรณะนะไม่ใช่พุทธทางสรณังคฉามิหรอกอะไรที่ได้ผลประโยชน์เอาไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเห็นว่าของอื่นมีประโยชน์แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีประโยชน์ของอื่นเนี่ยให้ความสุขเราได้ชั่วครั้งชั่วคราวมีเงินให้ความสุขเราได้ไหมก็ได้สั้นๆนะเดี๋ยวเอาไปใช้ก็หมดเงินก็ไม่มีความสุขแล้วมีครอบครัวก็อยู่กันชั่วคราวทุกวันนี้ครอบครัวของคนไทยกำลังเปลี่ยนนะแต่เดิมเนี่ยในบ้านเนี่ยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กันเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้อยู่กันครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกไปเรียนหนังสือออกจากบ้านไปแล้วนะหรือแต่งงานออกจากบ้านไปแล้วเหลือสองคนอยู่ไปตายไปคนหนึ่งหรือทิ้งกันไปนะหรือคนเดียวนะต่อไปสังคมเราจะเหลือคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งเต็มไปหมดเลยนะมันเป็นเทรนด์ที่เหมือนกันทั้งโลกเลยนะตอนนี้เพราะว่าคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดหลวงพ่อไปบางประเทศนะเราเห็นในประเทศฝรั่งนะออสเตรเลียนะฐานะความเป็นอยู่เขาดีรัฐบาลเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยจ่ายเงินให้ประชาชนคนไหนตกงานคนไหนแก่คนไหนเป็นเด็กรัฐบาลเลี้ยงหมดทุกเดือนทุกอาทิตย์นะทุกสัปดาห์เนี่ยจ่ายเงินนะวันนี้สำหรับคนกลุ่มนี้วันนี้สำหรับคนกลุ่มนี้ไปยึดใช้บัตรรูดเอาแต่ปรากฏว่าตามสะพานของเนี่ยเขาต้องกั้นแผงเราจะไปนั่งไปเดินดูวิวบนสะพานเนี่ยไม่ได้กินหรอกนะเขากั้นหมดเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนมันชอบโดดน้ำตายนะเขาบอกว่าคนแก่ๆนะเหลืออยู่ตัวคนเดียวเหงาเหงาไม่รู้ทำอะไรทั้งที่มีกินมีใช้อยู่นะไปโดดน้ำตายนะเพราะอะไรอยู่คนเดียวไม่ได้มันเหงาเนี่ยพวกเราวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องเจอเราอย่านึกนะว่าเรามีลูกแล้วลูกจะเลี้ยงเรามันไม่เอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยก็บุญแล้วล่ะ นะต่อไปเตรียมตัวไว้จะต้องอยู่คนเดียวจะอยู่ได้ไหมนะถ้ามีธรรมะอยู่ได้สบายเลยนะหมดแรงแล้วช่วยตัวเองไม่ได้นอนหายใจขมแวขมแวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ทุรนทุรายนะตายก็ตายแบบเท่ๆนะมีสง่าราศีไม่ใช่ตายแบบอนาถาถูกทอดทิ้งตายนี่ตายแบบมีธรรมะอยู่มีสติอยู่นะฝึกไว้นะวันข้างหน้าจะต้องเจอนะโอกาสที่จะหนียากสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะนะมันไม่ใช่สังคมที่อบอุ่นเหมือนสมัยโบราณแล้วนะเป็นสังคมตัวใครตัวมันนั้นธรรมะจะช่วยเราได้นะลงมือฝึกแต่วันนี้การที่จะฟังหลวงพ่อเทศครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องยากมีซีดีมาแจกไม่ได้มาขายด้วยนะเอามาแจกแล้วเอาไปฟังซะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาให้สัมภาษณ์นิตยสารนิตยสารนั้นเป็นนิตยสารเกี่ยวกับความสวยงามบอกว่าทำไมคุณถึงสวยมีอยู่คนหนึ่งตอบนะฟังซีดีหลวงพ่อประโมทไปฟังนะแล้วสวยจริงๆนะคนที่จิตใจรู้ตื่นเบิกบานแช่มชื่นสดใสคนที่จิตใจเศร้าหมองเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาดูไงก็ไม่สวยหน้าตาเกิดมาสวยแต่ว่าจิตใจเศร้าหมองนะก็ดูไม่ได้อยู่ดีงั้นพวกเราส่วนใหญ่นะไม่ได้แกล้งว่านะหน้าตาดูไม่ค่อยได้อ่ะนะเราไปฟังซีดีนะมันจะสวยกว่าเก่านะใช้ได้สารพัดเลยนะกรรมฐานเนี่ยฝึกตัวเองไว้นะไปฟังนะแล้วก็ใจเราเปลี่ยนชีวิตจิตใจมีความสุขเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ขาดสติอย่างลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยใจร้อนเนี่ยเยอะขับรถนะคว่ำแล้วคว่ำอีกนะหมุนไปหมุนมาไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกนะเขาก็ลือกันว่าหลวงพ่อมีพระขลังขลังมากนะพระสติพระสมาธิพระปัญญานี่แหละขลังที่สุดเลยนะเวลารถคว่ำปุ๊บนะสติรู้สึกตัวนะไม่ตกใจตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมานะร่างกายจะหมุนกี่ช็อตเนี่ยรู้หมดเลยหัวจะโขกตรงนี้แล้วหลบซะหน่อยหนึ่งนะแทนที่หัวจะเละนะแล้วหน้าเป็นแผลหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยใช้ได้สารพัดเลยนะไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นมากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดช่วยตัวเองไม่ได้นะใช้ได้สารพัดเลยเวลาไม่สบายนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะกลุ้มใจคนส่วนใหญ่บางคนนะรู้ว่าเป็นมะเร็งนะเฉาตายแล้วยังไม่ทันเป็นมะเร็งตายก็เฉาตายแล้วยุคเราเนี่ยคนเป็นมะเร็งเยอะที่สุดเลยลูกศิษย์หลวงพ่อที่เรียนอยู่นะหายไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตายไอ้ที่ตายอย่างอื่นไม่ค่อยมีคนไทยมะเร็งมันปรับปรับนะไปตรวจร่างกายประจำปีเป็นมะเร็งแล้วก็มีแต่ว่าคนไหนภาวนานะเป็นแล้วมันไม่กลุ้มใจมันเจ็บเฉพาะร่างกายใจมันไม่เจ็บใจมันเบิกบานบางรายอยู่ได้นานนะอยู่ได้นานกว่ามาตรฐานอยู่ได้นานกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเพราะคนส่วนใหญ่พอร่างกายเจ็บป่วยใจจะเจ็บป่วยด้วยใจเศร้าโศกถ้าเราภาวนาเนี่ยขนาดเจ็บป่วยนะใจมันยังตั้งตัวขึ้นมาได้นะแต่มันไม่เศร้าหมองถ้าต้องตายก็ตายอย่างดีๆเลยงั้นเราฝึกนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นมากเลยสมาธิในการทำงานก็จะดีขึ้นความยุติธรรมในใจเนี่ยไม่ต้องเรียกหามันจะมีเองอะไรที่ทำให้เราไม่ยุติธรรมรู้จักไหมพุทธเจ้าสอนนะลำเอียงเพราะอะไรได้บ้างลำเอียงเพราะรักชอบคนเนี้ยลำเอียงเพราะโกรธใช่ไหมลำเอียงเพราะอะไรมีอะไรอีก มีสี่อย่างนะฉันทาคติอย่างนั้นโทสาคติลำเอียงเพราะหลงนะลำเอียงเพราะกลัวนะมีสารพัดเลยความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันใจเราความโกรธครอบงำใจเราไม่ได้เราไม่ลำเอียงเพราะโกรธความโลภเกิดขึ้นในใจเรานะเราชอบคนเนี้ยนะจะตัดสินเข้าข้ามันหน่อยหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวนะเนี่ยเรารู้ทันว่าใจมันชอบเขาละความชอบเนี่ยจะครอบงำใจเราไม่ได้ใจเราจะยุติธรรมนะหรือเรากลัวบางทีบางยุคบางสมัยใช่ไหมสั่งเลยว่าต้องให้คดีนี้คนนี้ต้องชนะนะถ้าไม่งั้นผู้พักษาตายนะถ้าผู้พักษาไม่ตายเมียก็ตายถ้าเมียตายแล้วดีใจลูกจะตายด้วยอะไรเงี้ยนะเออมันขู่กันนะก็มีนะบ้านเมืองบางช่วงบางสมัยที่เลวร้ายเนี่ยมีเราลำเอียงเพราะกลัวก็ได้ใช่ไหมถ้ากลัวเรารู้ว่ากลัวนะความกลัวจะครอบงำใจเราไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงความกลัวครอบงำใจไม่ได้ ถ้าครอบงำใจไม่ได้ยุติธรรมอัตโนมัติเนี่ยสำหรับพวกเราอยู่ในแวดวงนะของวงการยุติธรรมยุติธรรมอันแรกที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราไม่ยุติธรรมนะออกมามันก็ไม่ยุติธรรมหรอกนะงั้นสำรวจใจตัวเองเรียนรู้ไปนะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในซีดีไปฟังเอามีแผ่นเดียวฟังหลายๆหนนะฟังทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะแล้วถ้าฟังสักเดือนหนึ่งสมมติมีอยู่แผ่นเดียวเนี่ยฟังแล้วฟังอีกนะสักเดือนหนึ่งเราจะพบว่าชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะซีดีหลวงพ่อนี่ไม่เหมือนคนอื่นนะแต่ว่าเราไม่ได้ทำขายนะไม่ได้โฆษณาทำแจกนะไปฟังแล้วชีวิตจะเปลี่ยนนะเพราะเรารู้จักตัวเองนะรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจชีวิตจิตใจมันเปลี่ยนมีความสุขมีความสงบท่ามกลางความวุ่นวายของโลกภายนอกมีความเที่ยงธรรมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีศีลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมีสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเข้าใจคนอื่นนะเข้าใจตัวเองก็จะเกิดความเข้าใจคนอื่นด้วยนะบางทีเรามองคนเขาคิดอย่างนี้เราไม่เข้าใจนะทำไมไม่คิดอย่างนี้นะแต่ถ้าใจเราเป็นกลางจริงนะเราจะมองเขาโบราณมีคำนะเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราภาวนาเนี่ยใจเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเราจะดูเขารู้เหตุรู้ผลของเขาบางทีเข้าใจเขานะเข้าใจว่าในสภาพอย่างนี้เขาจำเป็นต้องทำอย่างนี้เขาตัดสินใจอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะถ้าเราอยู่ในสภาพอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยความเมตตากรุณาอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจของเรานะไปฝึกนะแล้วของดีๆมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเราเองการดำรงชีวิตในปัจจุบันจะดีขึ้นหน้าที่การงานจะดีขึ้นนะวันข้างหน้าเนี่ยชีวิตจะมีความมั่นคงนะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องอยู่คนเดียวต้องเย็บต้องเหงาเราสามารถอยู่ได้ด้วยธรรมะนะใจมันมีความสุขมีความสงบนะจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเลยเพราะฉะนั้นไปฝึกนะไปฟังซีดีเข้าแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอไปเปิดYouTube มีเยอะแยะเลยนะเสิร์ชชื่อหลวงพ่อนะไม่ใช่ YouTube ไปดูหนังฟังเพลงนะแล้วบอกเอ๊ะฟัง YouTube มานานแล้วไม่บรรลุสักทีนะไปฝึกเข้าเพื่อชีวิตที่ดีนะตัวเองจะมีความสุขครอบครัวจะมีความสุขนะเพื่อนร่วมงานจะมีความสุขสังคมจะดีขึ้นนะค่อยๆฝึกไปวันนี้สมควรแก่เวลานะพอปกติประเทศประมาณ40นาที50นาทีนะก็ขอจบเท่านี้นะอนุโมทนานะท่านที่ดีและทุกท่านนะเป็นเรื่องดีมากที่พวกเราสนใจธรรมะนะเป็นประโยชน์อนุโมทนานะเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้ว